Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabee gajimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasaditti meter bandii 19.22 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo interneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata majji 2 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 24 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Babarotto olii galchuun illee isin nagaa ansoora haala keetti uummati hiraanii hiriiraaf karaatti haayee rakkoo himachuu jira. Pireezidaantiin Ameerikaa ammoo mootummaan biyyi suni mootummaa hamaa horii uummataa illee balleessutti jabaadhaa jechuu jira. Mata oduu keessaa tokko.
Godinaa warroo guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuuf aanaalee kabiroo keessatti namoonni hidhaatti guuramuuf reebamuun hammaate jedhu jiraattonni qaamni mootummaas deebii kennee jira. Ka yeroo ammaa mana hidhaa jiru barreessaa Koongireesa Federaala Oromoo Obbo Dajanee Xaafaatiin kan barreessame kitaabni haaraan maxxansamee gabaarra oole. Gurmuun lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa ka sadarkaa addunyaa akka maallaqni sharaf alaa karaa mootummaa Itoophiyaa dhaqqabuun gara biyyaatti hin ergamne lammiiwwan Itoophiyaa ala jiraniif waamicha dhiyeessuudhaan dula geggeessaa jira. Martinuu oduudhaa booda dabaree isaan eeggatanii dhiyaatu dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara soraattan sin deebisa.
Iraanitti uummati hiriirbaaf karaatti yaa'ee rakkoo himachuu jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo warri hiriirba'een mootummaan Iraan mootummaa hamaa horii uummataa balleessu jedheetiin akka uummatillee hiriiratti jabaatu dhaamate. Itti gaafatamaan amantii Iraan ammoo warri biyya hin jaalannetti akkan biyyi nagaa dhowwuu jira jedha. Ministeri haaja alaa Iraanilleen Tiraamp achuma taa'eetiin ergaa faayidaa hin qabne Tiwiitarii irratti erguumanna rakkoo biyyi isaatiin falachuu wayyaa jedhee deebii kenne. Hiriira mormii Iraan kan irratti agammaatti nama 21 walitti lubbuu dhabe. Kooriyaan kibbaa biyyoollaa isii akka nyaaphaa wal ilaaltuun Kooriyaa kaabaatiin wal mari'achuu feeti. Kooriyaan kibbaa jiidhuuf keessa wal dorgommii olompikii ganna qopheessite. Wal dorgommii tana Kooriyaan kaabaalleen dhufuu akka dandeetti irra wal mari'achuu jiran. Bulchaan Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Un yoo ganna haaraa irratti uummata isaatii waan bulchiinsi mootummaa isaa karoor baaseef dubbate irratti Kooriyaa kibbaalleen wal dubbachuu feenaa jedha. Waraan addunyaa lammeessoo gargar baas malee Kooriyaan lamaaniyyuu durii biyyi tokko. Gaafasii asitti namni akkuma akkanuma akka nyaanyootti wal ilaalaa namu bofaaf nam walta ta'eetiin wal gaadata. Akka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti Paakistaan warri biyyi nagaa dhowwuu dhoofattee of keessa ol keeyyatti. Warri Paakistaanii dhoofattee jedhan kun akka Tiraamp Tiwiitarii irratti barreessetti ka waraan Ameerikaa Afgaanistaan eegu marroo hedduu fixuu nan gaadatee lolulle. Mootummaan Paakistaan ambaasaaddara Ameerikaan biyyisiitii qabdu. Yaamteetiin oduu yookaan ammoo ergaa Tiwiitarii ta'a Tiraampitan irratti waan inni jedhu gaafatte. Mootummaan Ameerikaa irraa ta'e ganna 15 dabran keessatti mootummaa Paakistaanii fi doolaari biliyoona 33 qarqaarsaan kennee jedhe ganna haaraa irratti Tiwiitarii erga irratti barreesse Pireezidaant Tiraamp. Ameerikaatti dhaamochi akka sibiila albulee nam qabbaneessu kan biyyatti baafatee guddoo nama rakkisuu jira. Gama ammaan tanfaa gama Ameerikaa gama baha kanatti akka malee dhaamota. Ammatti Ameerikaatti yoo cabbiitiif yoo dhaamocha taatullee dhaamochi kun ammaan tana fula hedduu ga'uu jira haga hedduutti dabrelle. Godin Teksas haga Ameerikaa gama kibbaatii Filooriidaatti namni dhaamochaanii guddoo miidhamuu jira. Dhaamochi fula hedduutti waliin. Fula hedduu waliin ga'uu jiru kun Ameerikaa gama kaaba bahaati haga gama qarri hin ga'inillee fula hedduutti agduu dhiicaalii jabaachaa deemuu jira. Namuu miila haga mataa wayaa yabbuu qabdu naqatellee falachuma jira. Taatullee nami miliyoon hedduutti dhaamochaan ilkaantu wal dhaawuu jira jedha dhaabii to'annaa qilleensaa Ameerikaa. Tammaan tan caqasuu jirtan turre ardoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii olaanaa federaal Itoophiyaa damee lideetaa dubbii Dr. Mararaa Guddinaatiin himatan kamis dabree asitti beellamumaan dabarsuu jira ammallee boritti beellamani. Waan beellamaan dabarsan jedhan keessa tokko abbaalangaa addaatti ragaa ofii silaa itti dhiyeeffatu qixeeffate hin fidataniifa jedhani tan irratti jaalanneen abukaatoo Dr. Mararaa obbo Wandimuu Ibsaa dubbifte.
Kaleessa Dr. Mararaan dhiyaale. Beellamni 23 hin beekne malee kana ka 23 kan hin beekne hin dhageenyu jedhe itti gaafatamaan mana sirreessaadhaati. Addatti maal gaafatan illee mormii maal kaafne Dabbattarratti ajajii yoo kennamu inspektarichi doktoriin qabeetu jaazira. Dabbattarratti erga kennameen booda barreeffamaan hin goone jedhanii sababa kana uumuun ta'e jedhanii maamila kennarratti yeroo gubuudhaaf malee fudhataman qabu kan jedhu yaada kaafne.
Manni murtii maal jedhe re?
Tokkoffaa mucayyoo dhimma mana sirreessaa waamee maaliif dhaamsa kana himu diddee jedheeni ani dhimmi arraawwatu faqiliintooti malee ta qaallittiiti nuti. Kan qaallittiidha aanan ilaalu ka jedhu yaada kaafte. Ammachirraa kaasee manni murteedhaaf mana dirree gaaddi sabaatu hin beenna. Isintu kun qilintoodhaa kun qaallittiidha jedhe malee. Kanaafu odeeffannoo kana dabarsitee kennuu qabda. Komaandaricha doktoriin qabeessu dhawaamame maaliif immoo diddaayatu jedhaniini ani gaafa ni jiru odeeffannoon na ga'ee hin jiru. Eenyu nuti gaafa saddisa jennaan maqaan isaanii kenname dandeetti maqaa isaanii ka qabate kunkaanitti qabate kunkaanitti qabate nama hidhaa keessa jiru sababa adda addaatiin dhimma isaa tursiisuun qabdanii. Ammaan garuu galabatti ajaja biraa oduun kenneen irratti akka qabdanii fiddan ka jedhu ajaja kenne.
Har'a horee maaltu ta'e?
Kaleessuma fayyee manni murtee kun ajaja kenne siidiin haadhiyaatu jedhame kennu qaqqabu jedhee tabbaan alangaadhaa mormii kaase kaleessuma jechuudha. Siidiin kun qaqqabuu qaba qaqqabuun qabu irratti ajaja tokko kennuudhaaf har'a galabatti beellamanii siidiin kun doktoriin qaqqabuu qaba. Sa'a saddeetitti har'a akka deebistanii fiddan jedhanii sa'a saddeetitti doktoriin dhufee nu waamanii. Siidii saddeet qofa qabee fidee laman arganne jedhee bana lagaadhaa orijinaaliidha kana malee hin qabnu jedhanii haaluma kanaan ajaja cimaa kennee burfaa sadiitti siidii kana kooppii lamaan kaaftanii tokko mana murtee tokko doktoriin akka qaqqabu burfaa shan irraa kaafnee aga sa'a saddeetti siidii ilaallaa sa'a saddeetitti siidiin dhaddacharra ilaalame achuma dhaddachuma kana irratti yaada keenya kennuudhaaf fakkii qabna jechuudha.
Boondimmuu ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa.
Pirezidaantiin DRC Joosef Kabiilaa akkuma qara jedhkaanitti waan jedhu hin guunne hojii irra hin buune tokkummaa mootummoota akka namni kun waan jedhu guute hojii irra buu gaafate. Namni kun filannoo pirezidaantummaa biyyisaa turseetiin durallee barii hojii isaa dhumateennaan illee seer dhibiin dura dabarfate uummatilleen hiriir baay'eetiin dhibbuu himachuu jira. Akka silaa waliigalanitti muddee bara 2016 irratti waliigalanitti Kabiilaan silaa hojii irra bu'eetiin akka namni dhibiin filatam tolchuu malellee filannoo fi qopheessuu male. Kabiilaan abbaa isaa ka'e jeesanirraa fuudhatiin biyyi bulchuu jira ofiyyuu ganna 17 biyyi bulchuuf deemuu jira. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Guduru Wallaggaa aanaalee Horroof magaalaa Shaambuu keessatti namoonni hidhaatti guuramaa kaarreebamaa akka jiran ijoolleen shororkaa'uurraa kan ka'e manneen barnootaallee cufamanii akka jiran dubbatu jiraattonni jiraataan magaalaa Shaambuu tokko akkanatti tujubeef ibse.
Egaa walumaa gala raawwiin godina uummata godina Horroo Guduru irratti reebichii fi ajjeecha irratti. Hidhaatiin uummaticha irratti gaggeeffamaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kanarraan kaasee yeroo ammaa kana poolisii magaalaa humna ittisa mootummaatiin qabamanii humna sana jala turanii poolisii aanaa Horrootti namoonni hidhamanii jiran nama 37 isaan keessa fakkeenya maqaan isaanii taaddelee kan jedhaman Tashaalee Warqiisaa warri jedhaman poolisii magaalaa Shaambuu keessatti namni 20 hidhameetu jira achitti dararamaa kan jiranidha.
Namooti kun maaliif qabaman?
Homaa waa'ee sukkaara sanaa maaliif gaafattanii maaliif dubbattanii jechuudhaan namoonni kun hidhamanii gadda katamaa Qixxeessaa jedhamu rasaasaan magaaluma Shaambuu keessatti rukutamee owwaalamee akkuma immoo oomisha isaaf yeroo isaanitti qophaa'anitti uummata kana oliif gadi bittinsanii sakaanirraa mataa gogaa haadanii halkan manatti cabsanii reebanii mana gadi yaasaniiti yeroo ammaa kana mana hidhaa poolisii jala jiru. Achaan darbee gaafa 21/2010 immoo magaaluma nagannatii keessatti badii akka tokko malee barataa Waganee Darajjee jedhamu barataa 17 rasaasaan dhaanii kunoo amma lubbuunsaa sadarkaa sodaachisaa irra kan jiru hospitaala Finfinneetti riiterii jedhamee deemee jira. Achumaa darbee gaafuma sana karaanuu bani jedhanii looderii asfaaltii Shaambuu Baakkoo hojjetaa jiran looderii kan oofu konkolaachisaa tokko dirqamaan sanu bani jadani kabani dapat dapani so kongkolaci santun amayro amal kupsete sababa cisuti sababa kanati nille kuno hoji misomar abate asfaltin mohjetoni asfaltin sana yero amma hoji abani tbayera kacajiru
kongkolaci sasanan karamali nu bani dun karamali bana kongkolaci san
ya fasana sukara sera ala dapat suba so jadani indabasi tu jadi umman yeroti wani jadi sani mu uldur ofani tu dabadabani konkolaci sasana dirkisisani ohu ufisani bodde demu sababa sanatin ko jantin ukusate kuno amma alle warri china dan disana kontrata fudatani mo imajennu jani kuno guyar alle oji suna katiti dabate toji misoma alle dabate jiracha
harro halli magala shambu ke samal fakkat
guyar ra kana kuno matareya si kabatani tu badia ke magala ke ummata sodachi fudaf magala rato ke sabilachi fi ganni dargaje sille bakate barum sille ibbati dabate barum sadize kuno dargaje sodate chakka ke okate pahati abban chakka ke zatirba ta gesa fi juru jolle sane
hala jiratan magala shambu naf ibsan kana ilaljise hogana policy magala shambu debi akkana kennanif gafadden ture ittinka umsahid ana motaf sababa kante kantorbandar bijrat toni nu fipsan wai sukarri magalatida alakkein banel or kamurran hammalubunda madar but tarkam finfur atamusa ibsefi halli magalasani attamina kajruga fadden ture inspector shibruna metre kan ana sofsise
tate woni engadda ta ani magalatin de setiru sababa sanatin sukara nanno gindi dambidollo de magiru kerroni deran ala raha kalon ma de samarati takkon de kanu ma metule samagalu ma de talamani tikko yollen warate rofin ala ta ani sukara busani garsa mitchet ni gala bijirani sama sanati ni shakki ke sajolle jiran amne ne bira jiru isan ma ni yu ta lalle har ra so din dia sufani boti namanta sufani isan olin tane namon ni gor fomu ala ni sali tilanne amnas kani ceratti si ko kal ceratti si ni adda wa sa jira yellen jir garu amme je ne kana nama sodde ma afta ma miti e ros miti na mo to sukara kon kolata sane abba tani rabusan era ave summa sa to ngul kulle fatin te kon jalari sa tan sana nellon dum to ceratti si katon dan shakki tin amme kan dum kulle sa jir har o mana mo to ba yan ba sa tur amme le je le ma sane jira atta ta kana ti ni hanjir ma le sana on nam ni nisha gurgudda hidate magala fi magala injirum garummo durumani namoni to fali na jeyna magala kana university te shetti sero darje je lembaraton bahani nuraba ni jerri ani sana mari marato jirummo sukar ko ni gudde gale rakko kana o ragaru magala ke ni tas gabbae namni hindimo o jisha e gale namni magala ke sukar bade socho ajira kana ala wanti dubata mero jirate anan
beku tikana den gadaga fasukwarisuni in qabame jedamesi jiratto ta magala ke sani dubisen ture kanu marrani yu muca kope hatay jiratu dargaggo katama jedamu rasasi itidukafame ajje famusa na ibsani turan namoni sukwarisuni simmo seran ala nubratti sukwarri kilon tokko hamma qarshi sadde tamatti gurgurama dobratti garu hamma kun alamatti gurgurama nanno kabrotti jedani namonena ibsani sukkar kun kontrobandi da kana fadabatu jede tu ummati kaninni konkolata sana duradda abat en gaddas sinif bilbile ke sanit milkaun dandenye male
deye amma ugandiru sukkar duruman dunnanni ke kana wai sukkara banna kasa ni sukkara yaraganna samara turera gafi ummata sana garu kari biyagrat omishamu otok ese nigiru nufum qabu hanyu ka e no ni baye nka ka sura kan ran ka ke mo sukkar warshan to ku gudi ne ke ne sigira nan no kanat sukkar omishamu kun umma ta ke kana fakkan ni ramu qabu ta si game kana gudu ta ke suma dura wajjal qabate nan minno sukkar kun biyagrat de ma debra de min ran jira to hanyu murmi ta suna no ji yani ma tok san qabne kun nan umma ta ti garu sukkar ni milana kun azadi sadida kan na kamte kan gindi kan danno sanadin amma namoni gaayen sani dubra de mun ka wonye durati asumaayu namni go salama tije matmo romo ta tijira de mun qaba lak dubra ta de ma qaba mu qaba utuman kulkulayen utuman ka dacha jirruti namoni gaahun dinu walte tamte gidu galani kon kolata ya bani la sana kon san jal qaba ni kono modi a fere fere di bese wa naka kana rawo tu ko olan ma fere mer kale so fitiga fatam ma qarna ande
amadandaa me tarjaa besuufiyalle, ana on wanti demaninjiru, nidaqo aqeer wadiile, sababa namuuni amitaa ku fanisuuni kee fagaalaniimmo, tikkoo erosanafi tarjaa bilbeera. Para garuu waan mitumbuntu tarjaa baara, nama biraa bilbilkaani gaafachuu dandeessu, qaama nageenyaaf qaama siyaasaatiin al jiraataa keessaa yoo bilbila isaanii qabaatan sochiin arra jiru kun dhugumamoo sooba jettanii gaafachuu dandeessu. Waan dhoksaan qabne waan lafarra jiru dubbanna waan nama dhuunfaaf jennee miti ummataaf jennee dubbachuun irra jiraata jechuu barbaada.
Magaalli keessan amma nageenyisaa eegamaadha, humni waraana magaalaa keessa sosso'aa jirus ummata shororo keessus hin jiru naan jettu.
Guyyaa har'aa kana uummanni wal keessa socho'aa jira. Namni suuqiin banameera, hoteelli banameera. Namni akka barbaade akka inni socho'u, shulumaanuu kana socho'uusaa ture ammas qidima kanaan itti fufee jira. Kalee sadeen gadda karaa namni cufaadha. Sirriidhumadha. Waan dhoksaan qabne har'a garuu banameera. Waliigaltee jaarsoliin biyyaa, waldootiin amantaa, dargaggootas iddoo tokko tokkotti mammariisisanii bifa kanaan kan inni itti fufee jiru.
Manneen barnootaas itti fufanii jirumoo dhaabatanii jiru maalifi torbanneen darban keessaa ijoollee mana barumsaa dhaqaan turre ka jedhu gabaasinu dhaqqabee jira waan ta'eef.
Manneen barnootaa naannoo yuunivarsiitii ani barumsaa akka baratanii yeroo darbe mariin gaggeeffamee ture. Isaan wajjin waan walii galame jira. Gidduutti isaan midheen gaddaa kun xiqqoo namoota mana barumsaa sana keessa jiran ijoollee dhufnee waan hin gaafin jiru garuu ijoolleen isuma jiru naannoodhuma sana jiru. Manni barumsaa inni kaan. Guyyaa gabaabaa keessatti barumsa akka eegalu manguddoonnis qixxuma kanaan yeroof garuu wareeranii har'aaf kaleessa kan hin turre ta'uusa.
Ajajaa poolisii magaalaa Shaambuu inspektar Shibbiruu Namee ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis galatooma isiniin jennaa ulfaadha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 47 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waareeda daqiiqaa 47. Darbee jira dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ce'u keenya dura wallee Zarihuun Wadaajo kanan si nafeera. Zarihuun Wadaajo walleessaaf guddaa galatoomsannaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun sadarkaa addunyaa kalammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatanii jimaata torban dabreerraa jalqabee lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatan akka maallaqa sharafalaa gara Itoophiyaatti hin argine waamicha uggura dhiyeessee duula geggeessaa jira. Gurmuun kun akka duulaatti waamicha kana dhiyeessuunsaa lammiiwwan Itoophiyaa maallaqa sharafalaa gara biyyaatti ergan akkaataatti mootummaa Itoophiyaan dhaqqabnetti yoo godhan maallaqni mootummichi humnaati kanaga poolisiif humnoota waraana adda addaaf oolfaturra hanqisuun dhiibbaa gochuu ni danda'ama jechuudhaani. Salamoon Abaatee qindeessitoota dula kanaa keessaa tokko asobsiisee qindeessee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Qindeessitoota gurmuu kanaa keessaa tokko ka ta'an obbo Faasikaa Geetaana namoota naannoo addunyaa jiran attamiin dhaqqabuun akka danda'amu duula sadarkaa addunyaa kana galmaan ga'uuf sabaa himaalee lammiiwwan Itoophiyaa dhuunfaan hoogganan jiru akkasumas caasaaleen uummataa jiru gama kanaan duula keenya geggeessina jedhan. Duula kanas jedhan obbo Faasikaan marsaa duraa irratti baatilee sadiif geggeessina sochii kanaanis ergaan kun lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan mara akka dhaqqabu barbaanna jedhaniiru. Akkuma kanaan maallaqa baankilee paartii biyya bulchutti dhaqa jennee yaannu keessa harka 20-25 gad xiqqeessuudha karoorri keenyaa jedhan. Waggaa waggaatti maallaqi hagamii gara Itoophiyaatti akka ergamu obbo Faasikaan gaafatamanii maddeen adda addaarraa ragaan argamu adda adda ta'us sirnuma biyyattii bulchurraallee waggaatti hanga dolara biliyoona 4 qabxii shanii kan argamu innaa ta'u waaltaaleen addunyaa kabroon immoo lakkoofsa kan gadi butan ta'uun dubbatan. Kunis kan lammiiwwan Itoophiyaa maatiiwwan isaaniif ergan hanga biliyoona 4 ga'a jennee tilmaamnaa jedhaniiru. Namoonni firoottan isaaniif maallaqa ergan Itoophiyaa qofaatuun taane biyyooti guddataa jiran kanneen biroofillee ni ergama. Sababaan isin maallaqi kun gara Itoophiyaatti akka hin ergamne barbaadaniif maaliif gaaffii jedhuuf obbo Faasikaan innaa deebisan.
ይሄ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ግልጽ ሆናል ብዬ ገምታለሁኝ እኛ ሀገር ውስጥ ያለው
ኩን ለሚወን ኢትዮጵያ ሄዱ ዳፍ ይፈደጀደ ያዳ ብየከኛ ከሰ ስርንጅሩ ምርጋው መታ ከንን ከበኘ ኡመታ ከኑካምሱ ምርገነ ሞታ ከንዲቱ ኢኑማሞ ዲዳን ኡመታ ሐማቴ ኡመትች ምርገሳ ዋንጋፈቴ ብጀቻ ዳይመን ደርገጎኒፍ ማንጉዶን ኡቱነፊን ጉያ ጉያ ተጀፈሙ ማለን አሲዴሙ አጀቻፍ ኢታ ምርገነማ ካናፍ ቆደ ገመሳ ቀባት አመንታጅር ዋንቀምኑፍ ጀቻ ገመከናን ውጉሪ ጎደሙ ስርኒ ሞቱማ ኢትዮጵያሱን ኡመተረት ያከራወቱ ዳብሲሱዳፍ ደገርሰ ገመሳ ጉማቸ ጀኔ ዋናመኑፍ ከነገጌ ሳጅራ
ዱለ ከሴና ገጌፈሙ ኡፈገኑን ጎደሙነ ከረጅራቱ ሄዱን ያደዴ ሳጅራን ሞቱማ ሚድኡፍ ጀቻ ማቴዋን ሳኒ ገርጋሩ ከነን በርባደን ሚዳ ጀቹን ለኒ አከከቺሱ ኡበፋሲካን ከነይትሱኒ ደንዳ ማጀዳኒ አከ ቆራና ከናዱራ ባንኪና ዱንያ ግጌ ሰት ማለቀ ቢዮቲ አላተርገሙን ከነን ገርጋራማን ኡምሪን ሳኒ ኩደ ሰደቲ ሃንገ አፍርተሚ ሰጋሊ ግዱ ከጅራን ዲበራ አርከ ሰደተሚ ለም ከነን ገሊ አዳዳፍ ምንዳንጅራታን ሞ ዲበራ አርከ ሰደተሚ አፍረከታን ኢብሰኒ ረኮ ሙደቱዩ ኡመተ ማራቱ ቤላ ከጀድ ኦል ካፋሜ አፈርፈሜ ጀዳን ማቲን ኡቱሚ ዳሚን ስርነ ሰነረ ኡጉረካውኒ ደንዳ ማጀዳኒሩ ከናፍ ማለቂሱን ከራ ባንኪ ኡቱንታን ገመብራን ኤርጉፍ ተታፊነ ከጉዳሙ ጋ ፈናጀዳን ድርቂት ገመ ባንኪን ኤርጉታናንሞ ሁምነማቲ ሳኒ ላለኒ ማለቀ ኤርገን አክገድ ጨብሰን ጋ ፈናጀዱ ቡፋሲካን ዱለካን ሃንገባቲ ሰዲፍ ኢትፉፍኔ ዲባ ኢንፍ ቀባቱ ኢላልቲሴ ካን ኢትፉፍኑ ተኡ ያደቺስና ጀዳኒሩ
ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ዋይም መቶ ሮሞ ከነቤቱ ላታ በሬሳ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ከታኒ ጂሮአማ መነዳ ቅሊንጦ ከጅራን ኦቦደ ጀኔ ጣፋቲን ኪታምኒ ሃራም በሬሰም መጠንሰሜ ድልበተ ደብሪካነ ኤቢፈመጅራ ሚሴንሶ ተኮሬ ደርገጎታ ኪታብቼ ቢሲሱዳፍ ሁንዴ ሰሜከ ሳቶኮ ከተይ ብርመዱማ ነመ ጃለነና ሶፕሲስቴ ጅርቲ መቃን ኪታብቻ ኤከራ ዲሞክራሲ ጀዳ ዋይ ከናይብ ሱዳን ከነኒ ጀልቀቡ
መቃን ኪታብቻ ኤከራ ዲሞክራሲ ጀዳ ኢሳን ቆባ በረሰኒ ኪታብቻ ረት ይገሩ ነሞን ጉላላን ነሞን ለጀቤ ሳቱራን ማሚልቶን ኢሳን ኢሳን ኪቴደን ከነቦ በቀላ ገርባፋ ከነከ ጉርሜ ሳያኖፋ ከነከ አዲሱ ጉላላፋ ገለቴ ፈተኒ ገተሰረት ማርጂ
ኤጋንም ቶኮ መነሂዳ ታኤ ኪታብ በረሰ ጋፈጀደን ነሞን ተሪ አተምት ጀቹ ደንደው
ኤጋ ወንቶን ፍታቹ ደንደው ኢሳን የሮ ዱብስቶር ሳኒ ኦፍ ኮልቲ ጋፈታን ማና ዱካና ኬፈታ ኢተን በረሰ ታሪ ደጎጎረ ቁበለ ዮጋባደ አከረና ደበርተኒ ኪታቡ ተወጂዳ በርባደን አካ ጋሃቲ አርገልኔ ሲጀደኒ ጀች ገረናናቶቲን ኦፍ ኮልቲ ዱብስቶር ጋፈታኒ
ማሊፍ በረሰ አከበር ባደን ወንቲ አችራካን ጅራው ቦደጀኔ
ታብ ቸረቲ ዋንሳን በረሰኒ ቀቡ ዱካነ ከሰታኒስ ማነይዳ ከሰታኒስ ቀፍሶ ኢልማን ኦሮሞ ይሮ አማ ጃሰጃቲ ድርግግይሳ ቄሮ ቄርቲ ዋኑን ድረክማቻ ጅሩካነ ሳኒስ ገይሳኒ ጉማቹፊ አኩማ ባከታ አኒ ኡማታ ሆገናቱራን ሃሊ ቀፍሶ ኦሮሞ ተወገኑለ ያደፉማታ ሳኒ ረካኒሩ ካዩን ክታብቻስ ከመይስ
ኤከራ ዴሞክራሲ የሮጀዳን ማሊ ዳይርጋንሳ
አኒ አከክታብቻራ አርገት ስንትና ረጻላገሩ ማሪራ ካኒ ዋን ሁንደ ዋን ከስክቲ ያደኒቲ ዋን አናላይሲ ጉድን ሁንደ በረይሱ ዲሱ ደንደው አከክታብቻራቲ ሁበንቲ ቀፍሶን ኦሮሞ የሮሞ ኡምሪሳኒ ከስክትለ ከነ ሙዳቱ ወልዱፋ አገሪ ዱፋቲ ጀክ ዶክተር ማራ የሮ ትለኖ ኩማላማ ፍላማ ኡመረጀዳንግራ ጉያ ናራ ጉያ ቹጣ ከስክት demokrasi rakyat murtin dua fakatan dan dubatan itu. Akka kitab cerah wadetis yang misalnya kan kita ajarkan ia des isma Dr. Marara dan kana wan tadu ibu dan mas jira ekirah tu jira sanuma if kitab cerah fonten wadetan.
Rakina lafa mana hid ajaru wana kasak kasih wan kasang abu?
Buang bayi ni leh sana. Bukan ni kita ibsan ni leh jiru makelau jiru giduga na baka koran non polisi federal aga jisu kesepti nama uta koran non ajarani. Darara turan aci kesepti kaniu akamikin akawadi jadi saturan ni nama uta jajabani nama uta igani nama uta aci kesepti gidera argan akamikin rerita fi turan wan kana kana kaniu.
Ega ofisani mana idake sata ni kitab kasi kana mubarresun halajuru itamesun dendo?
Ega wani isan tijabesus wani rat kesus jira jadi yadu duras dalle sani ni kani tamani haga kasun romo fitambel umen romo besonuti rako kamille okin hata kamille andamu daf warakutate ke ewan teki nama rako naraga jadi kapso romo duba galagale ilalumiki jinnu sani ki wan teki.
Obo de jane tafa ogesa serat. Seera laalchise wantin jallate jedhan okin gaari rajira waan akkasi waan kaasan qabu kitaaba saani keessat?
Egaa obbo jeneen durumas heeruma biyyattii irraa ka'aniiti rakkoolee siyaasa Oromoo qaqqabaa ture akka sabaatti rakkoo hawaasummaa akka sabaatti Oromoo irra gahaa ture seeraatii wal qabsiisaniiti kan isaanii barreessantu baay'ata achirratti akka fakkeenyaatti yeroon kaasu waa'ee mirga namummaa waa'ee mirga demokiraasi bal'inaan waan isaan heera mootummaa keeyyata isaa kaa'anii ibsantu mul'ata.
To'annaa jala itoo jiranii haalli isaan itti barreessan haala isa yeroo ala ta'anii barreessanii wajjiniin tokkoon ta'u ergaa isaanii sirriitti kaa'ataniiru jettee yaadda akka nama dubbise tokkootti?
Anaanis na ajaa'ibee jechuun sammuun ilma namaa yeroo tokko tokko uumama jiruuraatii waan adda isaa isinatti fakkaata. Kitaaba manaidhaa keessa ta'anii barreessan hin fakkaatu. Kun immoo akka nu baddetti cimina isaaniitiif waan ragaa bo'oo inatti fakkaata. Duras nan beekaanii kitaabicha dubbisee garuu hammam akka isaan cimaa ta'anii fi hammam waa yaadachuu akka danda'an ragaa nama bahaati. Achi keessa ta'anii daa'imummaa isaanii irraa qabanii yeroo ijoollummaa isaanii irraa qabanii keessumaa immoo yeroo qabsoo Oromootiin dararamuu jalqaban irraa ka'anii gocha isaan godhan baay'een isaan ajaa'ibsiifatu.
Sirni eebba kitaaba isaanii. Eessatti ture keessummoota attamiitu irratti argam?
Keessummoota namoota baay'ee ture Buraayyuutti naannoo Dirree Gafarsaa yookiin Ashawaa Meedaa jedhamuun beekamutti gamoo Moolii Shaaqaa keessatti eebbifame. Kitaaba isaaniis kan analaayisii godhame obbo Xumuree Gamtaati miseensa koree jiraawwachiistuuti ijoollee isaa roobsanii fi simboo sagantaa bamisaa godhe haati warraasaa seenaa qabsoo obbo Dajanee dhiibsaniiru eebbicha irratti hirmaataniiru.
Ijoollee obbo Dajanee keessaa waan isaan jedhan gabaabsitee natti himuu dandeessa?
Uummata achitti arganii gammachuu isaanii abbaan keenya jedhamne abbaan keenya jira kan jedhan abdii of keessaa qaban ibsaniiru. Dabalataan immoo ergaa abbaan isaanii hime bu'aa bayii qabsoo addunyaa qabsoo Afrikaa fi qabsoo biyya kanaa wal bira qabanii dubbisaniiru. Seenaa Raashiyaa Ameerikaa akkasuma Afrikaattis as deebi'anii. Revolutionii Afrikaa keessatti dhiyoo kana mul'atu illee ibsaniiru. Dhumarratti ergaa humni uummataa boombii nukiliyaa akka caalu simbootu yeroo isheen dubbattu na yaadatu.
Ijoolleen umriin isaanii meeqa ta'u?
Ijoolleen kun umrii isaanii beeku baadhus 15-18 waliin ta'an.
Yeroo baay'ee abbaan warraa yeroo namarraa hidhamu ijoollee wajjin kan rakkatu haadha. Haati manaa isaanii maal jedhan?
Haati manaa isaanii adda Asallaseech Mulaatuu jedhamti. Seenaa qabsoo obbo Dajaneedhaaf jalqabarraa qabee haala bu'aa bayiin keessa jiru hollaan haqee mana isheetti buna dhuguu haga diduutti kun hundumti keekii ishee qabsiise har'ammoo uummanni hammi kuni bayee eebba kitaaba obbo Dajaneetiif yeroo dhufu gammachuu guddaa yookiin immoo kana dura badii irra beekamu akka beenyaatti kan ragaa baate.
Namoonni kitaaba kana argachuu barbaadan eessaa argachuu danda'u? Gatiinsaa meeqa?
Gatiinsaa birrii 100 ammaatu maatii isaanii firoofsaa jira. Waajjira konkireessii fedhaa Oromoo kaafaa ofiin jira. Abbaa gamoo Moolii Shaaqaa obbo Shaaqaa Gurmeessaa galma jiru tola nuukireessanii sanumarra darbees kitaaba tokko birrii 10,000 bitanii caalbaas immoo haga 100,000 dorgomanii gargaarsa guddaa waan godhaniif isaanii dhumarratti galateeffachuun barbaada.
Dargaggoo birmadummaa namee deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Sagantaa keenya kanumaan xumura dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa boru walitti deebina.